Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Good Life adalah buku non-fiksi psikologi populer yang ditulis oleh Robert Waldinger bersama Mark Schultz. Buku ini membahas temuan utama dari Harvard Study of Adult Development, yaitu studi ilmiah tentang kebahagiaan dan perkembangan dewasa yang paling panjang dan paling dikenal di dunia. Fokus utamanya sederhana, tetapi sangat penting, yaitu kualitas hubungan manusia. Melalui data jangka panjang, kisah para peserta studi, dan penjelasan yang mudah diikuti, buku ini menunjukkan bahwa relasi yang hangat dan stabil berhubungan erat dengan kesehatan fisik, kesehatan mental, kepuasan hidup, dan daya tahan menghadapi stres. Buku ini bukan panduan motivasi yang abstrak, melainkan rangkuman ilmiah yang mencoba menjawab pertanyaan mendasar. Apa yang benar-benar membuat hidup terasa baik? Karena itu, isinya relevan bagi pembaca yang ingin memahami kebahagiaan dari sudut pandang riset, bukan sekadar dari nasihat umum. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, studi Harvard yang menelusuri hidup manusia selama puluhan tahun. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah dasar penelitiannya, yaitu Harvard Study of Adult Development. Studi ini mengikuti peserta selama sangat lama, sehingga penulis bisa melihat bagaimana keputusan, kebiasaan, dan relasi memengaruhi hidup bukan hanya dalam beberapa tahun, tetapi lintas fase kehidupan. Pendekatan seperti ini penting karena kebahagiaan sering disalahpahami sebagai hasil dari satu momen besar. Padahal buku ini menunjukkan bahwa hidup manusia dibentuk oleh pola yang bertahan lama. Dengan memakai data yang dikumpulkan selama bertahun-tahun, buku ini mampu membedakan antara anggapan populer dan temuan yang benar-benar konsisten. Pembaca jadi melihat bahwa jawaban tentang hidup baik tidak datang dari teori singkat, melainkan dari pengamatan panjang atas perjalanan nyata manusia. Ini membuat isi buku terasa lebih kuat daripada buku pengembangan diri biasa, karena landasannya adalah studi longitudinal, bukan opini pribadi. Kedua, hubungan yang berkualitas sebagai pusat kebahagiaan dan kesehatan. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah bahwa kualitas hubungan jauh lebih menentukan daripada pencapaian luar yang sering dianggap utama. Buku ini menegaskan bahwa relasi yang baik dengan pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, dan komunitas berkaitan dengan kebahagiaan yang lebih stabil serta kesehatan yang lebih baik. Penekanannya bukan pada banyaknya koneksi, tetapi pada mutu hubungan. Apakah hubungan itu memberi rasa aman, dukungan, dan keterikatan yang nyata? Perspektif ini penting karena menantang kebiasaan banyak orang yang mengejar status, uang, atau kesibukan sebagai sumber utama hidup baik. Waldinger dan Schultz menunjukkan bahwa ketika hubungan diabaikan, seseorang bisa tampak berhasil dari luar, tetapi tetap merasa kesepian dan rapuh. Sebaliknya, relasi yang sehat dapat menjadi sumber makna dan perlindungan emosional. Dengan demikian, buku ini menggeser ukuran keberhasilan hidup dari pencapaian individual menuju kualitas keterhubungan dengan orang lain. Ketiga, dampak relasi pada tubuh, pikiran, dan ketahanan menghadapi tekanan. Buku ini tidak berhenti pada gagasan bahwa hubungan membuat orang lebih bahagia secara perasaan. Penulis juga menjelaskan bahwa relasi yang sehat berpengaruh pada tubuh dan pikiran dalam jangka panjang. Dalam kerangka buku ini, koneksi sosial yang kuat membantu seseorang lebih tangguh saat menghadapi stres, lebih terlindungi dari kesepian, dan lebih mungkin menjalani hidup yang sehat. Ini membuat hubungan dipahami sebagai faktor kesehatan, bukan hanya urusan emosional. Pandangan seperti ini penting karena seringkali kesehatan diperlakukan seolah-olah hanya terkait makan, olahraga, atau genetik. Buku ini menambahkan lapisan lain bahwa kehidupan sosial juga punya peran nyata. Ketika seseorang merasa dilihat, didengar, dan didukung, beban psikologis cenderung lebih ringan. Sebaliknya, keterasingan dapat memperburuk kesejahteraan. Dengan cara ini, buku ini memberi alasan ilmiah mengapa merawat hubungan bukan tindakan tambahan, melainkan bagian dari menjaga kualitas hidup secara menyeluruh. Keempat, tidak pernah terlambat memperbaiki hubungan atau membangun yang baru. Salah satu pesan yang paling kuat dan realistis dari buku ini adalah bahwa perubahan sosial masih mungkin dilakukan kapan saja. Penulis menekankan bahwa seseorang tidak perlu menunggu masa muda untuk mulai memperbaiki hubungan yang ada, juga tidak terlambat untuk membangun koneksi baru. Ini penting karena banyak buku tentang kebahagiaan tidak sengaja memberi kesan bahwa hidup harus dibenahi sejak awal, seolah-olah jika hubungan sudah rusak, semuanya sudah terlambat. Buku ini justru mengambil posisi yang lebih manusiawi. Relasi bisa dirawat ulang, dibuka kembali, dan diperluas. Bahkan setelah bertahun-tahun, gagasan ini memberi ruang bagi pembaca yang merasa tertinggal atau kehilangan arah dalam kehidupan sosialnya. Secara praktis, pesan tersebut mengubah pembaca dari sikap pasif menjadi lebih sadar bahwa tindakan kecil seperti menghubungi kembali teman lama, lebih hadir untuk keluarga, atau ikut komunitas, bisa membawa perubahan bermakna. Jadi, buku ini bukan hanya menjelaskan masalah, tetapi juga menunjukkan bahwa pemulihan sosial tetap mungkin dilakukan. Terakhir, panduan praktis untuk meningkatkan kebugaran sosial atau social fitness, buku ini menonjol karena tidak hanya menyajikan hasil riset, tetapi juga menerjemahkannya menjadi langkah yang bisa dipraktikkan. Penulis memperkenalkan ide bahwa hubungan perlu dirawat seperti kebugaran, artinya butuh perhatian rutin, bukan dibiarkan berjalan sendiri. Konsep social fitness di sini mengarah pada kebiasaan-kebiasaan sederhana namun penting, seperti mendengarkan dengan sungguh-sungguh, memberi waktu untuk orang lain, menjaga kontak, dan hadir secara emosional. Pendekatan ini relevan karena banyak orang sebenarnya tidak kekurangan niat, tetapi kekurangan cara yang jelas untuk memperkuat relasi. Buku ini membantu menjembatani jarak antara pengetahuan dan tindakan. Ia tidak mendorong perubahan dramatis, melainkan perbaikan yang konsisten dan realistis. Dengan begitu, pembaca mendapat kerangka untuk menilai kehidupan sosialnya sendiri, lalu memilih langkah yang paling masuk akal untuk memperbaikinya. Inilah yang membuat buku ini berguna secara langsung, karena temuan ilmiahnya dapat diterapkan dalam keseharian, bukan hanya dipahami sebagai teori kesimpulannya. The Good Life cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin memahami kebahagiaan dari sudut pandang ilmiah, terutama pembaca psikologi populer, penggemar buku pengembangan diri berbasis riset, orang yang sedang mengevaluasi hubungan pribadi, dan mereka yang merasa hidupnya penuh aktivitas tetapi tetap kurang hangat secara emosional. Nilai praktis buku ini terletak pada kemampuannya mengubah cara pandang pembaca terhadap prioritas hidup. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa kesehatan, ketenangan, dan rasa puas tidak hanya bergantung pada kerja keras atau pencapaian individu, tetapi juga pada kualitas keterhubungan dengan orang lain. Secara intelektual, buku ini kuat karena berdiri di atas studi longitudinal yang sangat panjang, sehingga argumennya terasa lebih kredibel daripada buku nasihat yang hanya bertumpu pada opini. Dibanding banyak buku sejenis, The Good Life menonjol karena memadukan sains yang serius dengan cerita manusia yang mudah dipahami, lalu menerjemahkannya menjadi saran yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebabnya buku ini bukan hanya inspiratif, tetapi juga meyakinkan dan relevan untuk berbagai tahap usia. Jika Anda ingin mendukung Robert Waldinger MD, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!